гипертониялық криздер. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Кенеттен, внезапно, қалыпты деңгей, нормальная уровень, өршіту, возбудить, мөлшерден көп, чрезмерный, тітіркендіргіш, раздражительность, дірілдеу, дрожать, муздау, примерзнуть, ұйқышылдық, сонливость, демікпе, астма, қалтырау, лихорадить, күйзеліс, депрессия, көтеру, поднять, құрысу, судорога. Гипертониялық криз қан қысымының кенеттен өзінің қалыпты деңгейінен өте жоғары деңгейге көтерілуі салдарынан пайда болады. Ол көбінесе гипертония ауруының асқынуынан болады. Гипертониялық криздерді өршітуші себептер: көңіл күй, күйзелістері, ауа райы өзгерістері, тұз бен суды мөлшерден көп қолдану тағы басқа жатады. Криздің басталуы қатты бас ауруымен, бас айналуымен, көздің қарауытуымен сипатталады. Науқас тітіренгіш, мазасыз болады. Аяқ қолы дірілдеп, мұздайды. Жүрек тұсында шаншу сезімі байқалады, ентігуі мүмкін. Науқастың бетінің, мойнының, қолының тері жамылғылары қызарады. Гипертониялық криздің қан айналымының бұзылуына байланысты церебралды және құрысу, ал жүрекке байланысты кардиалды түрлері болады. Церебралды түрінде бастың желке тұсы ауырады, әлсіздік, ұйқышылдық, есеңгіреу, құлақта шудың естілуі, жүрек айну, көру мен есту қабілетінің бұзылуы, аяқ қолдың жансыздануы сияқты белгілер пайда болады. Құрысу түрінде науқастың денесі қалтырап, тоникалық және клоникалық құрысуға ұласады. Кардиалды түрінде жүрек демікпесі байқалады. Науқас адамның жүрек тұсы ауырып, ентігуі мүмкін. Емдеу. Ол науқастың көңіл күйіне, жасына, гипертония ауруының сатысына, криздің түріне қарай жүргізіледі. Гипертониялық криз кезінде науқастың басын көтеріңкі етіп төсекке жатқызады. Бөлмеде тыныштық сақтаған жөн және оның ауасы таза болуы қажет. Кеселдің асқынбаған түрінде науқастың көңіл күйі қалыпты жағдайда болса, дәрі-дәрмектің беруін не қоспасын ішкізеді, немесе тілінің астына қояды.